غدوة خير بالتعاون مع دلوقت. دلوقت make an impact that matters.
اليوم باش نحكيو على الانرجي سولير. الانرجي سولير اليوم سي ان كروسانس نتاع 20% انويل ان تيرم دو مارشي ما بين 2019 و 2026. سي دي فوليوم كبار وهذايا ولا ممكن غراس ا حاجتين اسونسيلمون. الفولي الاول هو الديسنتراليزاسيون نتاع ليتيليزاسيون نتاعها. اليوم لي انستالاسيون كوميرسيال اللي فوق معناتها دي ماغازان فوق دي سوسيتي دي باركينغ ولا ديار هما كي برودويز معناتها ان غروند بارتي نتاع الانرجي فوتوفولتايك. واليوم يل ريبريزونت 50% معناتها من الكاباسيتي qui est installé. L'haja thania li elle a contribué le développement hadaya هو en fait la capacité de stockage. L'ium en fait c'était le point faible nta les systèmes avec l'énergie photovoltaïque ou bchoya bchoya wallaw les systèmes yitbadlou donc walina à horizon 2025 nsana wli 30% mel les systèmes ynajmou ystockiou l'énergie photovoltaïque. Donc c'est une énergie maneta très importante. L'ium l'Union européenne la production nta hamta le photovoltaïque, elle a dépassé la production de nucléaire, donc elle est l'une des premières énergies renouvelables en Europe, où la filière solaire ماشي وتزيد في العالم. الصين يقعد البرومي برودكتور افيك 70% من البارك مونديال ويخرج تقريبا في 40% من البرودكسيون مونديال نتاع الانرجي فوتوفولتايك. في تونس كان نذكر احنا اليوم عندنا 97% من الالكتريسيتي نتاعنا اللي برودويت بالغاز ناتوريل و 50% من الغاز ناتوريل نتاعنا قاعدين نبورتيو فيه. سكي في كو ولا عندنا بالانس انرجيتيك كبير يخلص لنا 50% وتقريبا 40% من البالانس كوميرسيال جلوبال. وهذا ماشي ويزيد. في 2018 خذينا 2.2 مليار دينار غاز عم ناول شرينا 3.7 مليار دينار غاز كروسانس كبيرة برش. صحيح في 2014 تونس عملت بوليتيك متاع ترانزيسيون انرجيتيك بتحب تعمل 30% ان فيت دو ريدكسيون دو كونسوماسيون من هون الى 2030. وصحيح زادا في ماي لي زوتوريتي تونسا ايزو انونسي لوفرتور متاع البرودكسيون دينرجي فوتوفولتايك في تاتاوين معناتها افيك دو ستركتور دو برودكسيون. لكن كيف ما شفنا لا بلو غروند بارتي متاع لا برودكسيون هي جايه من لي سيت ديسنتراليزي معناتها فوق الديار فوق لي سوسيتي dans les parkings, etc. Donc, quand quelqu'un fina, il produit sa propre électricité, il y a l'électricité photovoltaïque, que ce soit le personnel, que ce soit maneta, les sociétés, etc. Non seulement on a fait nos d'aula, on a fait mes années la bête, puisque ça coûtera beaucoup moins cher, encore une fois, à méditer.
Redoua khir, بالتعاون مع دلوقت. Deloitte, make an impact that matters.
Tout de suite, nous allons avec Ija Netnexu. Salah Dijour, Youssef Sadiq. Le sujet aujourd'hui, quand est-ce que le violence contre les femmes